Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 лістапада. У такі ж дзень 1843-го у Даніі упершыню была апублікаваная казка Ганса Хрыстіяна Андэрсена «Гадкая качаня». Напэўна, памятаеце сюжэт. Часта выказваецца меркаванне, што гэтая казка з'яўляецца завуаляванай аўтабіяграфіяй Андэрсена. Ён быў высокі, хударлявы і вельмі своеасаблівы выправай і рухам. Ягоныя рукі і ногі былі непамерна доўгія і тонкія. Нос Андэрсена быў так званай рымскай формы, але таксама непамерна вялікі і не як асабліва выдаваўся наперад. Да таго ж, па саміх месцах дзеяння казкі таксама можна правесці паралелі з жыццём пісьменніка. Пустка, зарослая дзядоўнікам, дзе было качынае гняздо, гэта Одэнсе, родны горад пісьменніка. Птушыны двор, дзе дзяўблі і труцілі гадкага качаняці, гэта сталіца Даніі, Капенгаген. Дом, дзе жыла бабулька з курыцай і катом, гэта адна знаёмая Андэрсену сям'я, у якой хоць і добразычліва прымалі маладога пісьменніка, але усяляк настаўлялі яго і вучылі як след жыць.
Нагоднік.
11 лістапада 1936-го у Англіі упершыню ў свеце па тэлебачанні быў паказаны прагноз надвор'я. Пагадзіцеся, мы да гэтага настолькі прызвычаіліся, што нават і не ўспрымаем тэлевізійныя навіны без яго. А між іншым, самы-самы першы ў гісторыі прагноз надвор'я з'явіўся 1 жніўня 1861-го ў газеце «Таймс» за аўтарствам Роберта Фіцроя. Але пасля, па прычыне недакладнасці сваіх прагнозаў, ён здзейсніў самагубства.
Нагоднік.
11 лістапада 1987-го карціна Ван Гога «Касачы» была прададзеная за рэкордную суму ў 53 мільёны 900 тысяч даляраў. Цікава, але Ван Гог заўсёды марыў пра невялікую суму ў межах некалькіх тысяч франкаў, якая б дала яму магчымасць спакойна працаваць, але за ўсё сваё жыццё ён прадаў толькі адну працу – «Чырвоныя вінаграднікі» за 400 франкаў. З 70-х гадоў Вінсент Ван Гог з'яўляецца адным з самых дарагіх у свеце мастакоў і цэны на ягоныя творы працягваюць расці. І калі 11 лістапада 1987-га на аукцыёне Сотбіс была прададзеная карціна Ван Гога «Касачы» за рэкордную па тых часах суму амаль у 54 мільёны даляраў, літаральна праз два гады палатно «Партрэт доктара Гаше» стала самай дарагой карцінай Ван Гога. Яе купілі за 82,5 мільёны даляраў.
Нагоднік!